ýetleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 23-nji apreli hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Aşgabatda altyn garaqçylygy güýçlenýär, Lewapda owu huzuruk tehnikalaryna ehtiýat saýlary ýetmezçilik edýär. Ýöne beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Taryýew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Eýranyň İslam Rewolýusiýa Sakçylary Korpusy ençeme aýet çeken sowsuz finansklardan soň harby satelitini orbita üstünlükli uçurmagy başarandygyny aýtdy. Döwlet telewizionyýasy we sakçylar bilen iltişikli tansim habarlar gullugy satelitiň 20-nji aprelde sowly uçurulandygyny aýtdylar. Eýranyň satelit uçurandygyny bada wagt garasyz çeşmelere tasdiklatmak başartmady. Emma ekspertler munda ulanylan technologiýalaryň Eýranyň kontinentara balistik raketalaryny özleşdirmek üçin ulanylyp bilinjekdigini alada bildirdiler. Eýranyň ilkinji Nur sateliti suwun ýerden Eýranyň merkezi tewitinden 2 tapgyrda uçuruldy. Uçuş sowly esti, satelit orbita ýetdi diýip döwlet telewizionyýasy maglumat berdi. Taksıların resmi web saytında satelitin 20 üstünden 425 kilometr ağırlığı orbita yetindiği aydilyar. Yarım harbi topar sateliti orbita çıkarma uçin ozal adi işidilmedik gaset ulgumunun ençeme tapgırda ulanılandığını aytti. Sonka ayların devamında Eyranın satelitini uçurmak tinansıkları sovsuz tamamlanıpdi. Dünyada koronavirusu yuluğunların tani 2,5 milyon adamdan asan, seylidi ol tebepli ölünlerin tani 171 milyon adamdan geçen protodi, Tajikistandaki grazdan aktivistleri yurtta virusun yayramağı ulan bağlı yağdayların yasırlayan bolmağının mümkindigine alada bildirdiler. Tajik hakimiyetler COVID-19 virusu ulan bağlı yurtta yeki yağdayın hem hasabı alınmandığını aydarlar. Emma ekspertler yurtta qarasız medianın ve hükümetdeki aydınlığın pestigine ünsiz çekip bu öngü sürmeleri soru astına alyarlar. Tajikistanda 18 sany grazdan hukuk toporlary we şahsy aktivistleri 20-nji aprelde Sağlyk ministrligine yurtdaki epidemiologik ýagdaýy aýdyňlaşdyrar ýaly ençeme sorugy ýolladylar. Hökümeti degişli bolmadyk guramalaryň açyk hatynda deňeşdirme barlyklaryny geçirmek maksady bilen 2019-njy we 2020-nji ýyllaryň birinji çäreginde pnevmoniýa, inse kesel we beýleki respirator keselleri bilen bagly statistik maglumatlaryň aýan edilmegi soralýar. Soňky hepdeleriň dowamında Täjikistanda pnevmoniýa, inse kesel we dümek sebäpli adam pidalary barada resmi hasabatyň berilmegi bu Merkez Aziýa ýurdunda koronavirusyň ýaýrap aslan bolmagy onun mümkindigi baradaky aladalary döretdi. Hökümeti degişli bolmadyk 18 topar Täjikistanda ulanylýan Hitaýdan we Russiýadan getirilen test enzamlarynyň ygtybarlylygyny hem alada bildirdi. Awtoritar Türkmenistan hem resmi derejede koronavirus bilen bagly ýeki ýagdaýy ýygnan etmedi. Bütün dünya sağlık kurulması Belarus hükümetine yüzülenip, yurttaki koronavirusun yayramağını kuşatmak maksadı bilen, köpçülüklün çağırlarını yatırmağı, şeylede satçal ağırlık boyunca çağırları geçirmeye çağırdı. Bu rekomendatçılar şu ayın başında Belarus'un pandemiya karşı gören tağallarını selcermeye gelen, BSG'nin ekspertlerinin toparı tarafından 21. aprelde edildi. Beýanatda koronavirus bilen bagly ýüze çykaran ýagdaýlaryň çalt tepkinler bilen üstýändigi bellinilýär. Sağlık Ministerliğinin 21. apreldaki maglumatına göre virusa yurtta 6723 adım yolupdur ve ol sebeple 55 adım ölüptür. Virusun barha yayramağına karamazdan avtoritar prezident Aleksandr Lukashenko COVID-19 bilen bağlı dünya boyunca edilen aladalara park vermeyen münü köpçülüklüğün akılsızlık deyip atlandırdı. Söyledi virusun yayramağının önünü almak boyunca berk çağırların gerek değerlerini öngü sürdü. Beylikki Evropa devletlerinde pandemiyanın yayramağını saklamak boyunca görülen berk çağırlardan tapavutlulukta Belarus'ta fabrikalar, dükkanlar ve restoranlar adatta aksiyalı işleyer. Sport oyunlarını Sultan'da Milli Futbol Liga'nın duşuşuklarında hem tomosuzların gelmeğine ruhsat verilyer. BMG'nin hukuk ekspertleri Eyran'da kamillik yasını yetmedik, yeni bir tutuğun cezalandırıp öldürülmeğine soğuk bulunduklarını aydıp, bunun halkarı kanunçularına çapraz gelendiğini bellediler. Adımı bıçaklap öldürmekte günahlı tapılan Sayan Saitpur'un hükümü çıkarılan mahali ol 17 yasındadır. Saitpur 21. aprelde dardına